96.5 FM.
Wara lajn ta' San Bastian, ta' Kilin. Il-moll. Fix-xhur tas-sajf, il-Misidjani li joqogħdu max-xatt joħorġu s-siġġijiet u d-deck chairs ħdejn il-bib u flimkien ma' familji ġirien igawdu l-frisk ta' filgħaxija. Il-kbar irħilhom ipaċbġu, iżda ż-żgħażagħ ma żommhomx bil-qiegħda. Joħorġu jippassiġġaw fuq il-moll, il-ġuventur tajjaq tajja għalihom u l-bniet għalihom. Minn ħdejn it-Torpedo Depot lejn taġbiex sa x-xadba tal-Baldiska, fejn wara il-first and last bar jintem il-bini u jibda r-raba. Iżjed li l-inqem il-mħażen tal-faham fid-lam ċappa u l-hemm ma jmur ħadd. U jerġgħu mix-xadba sad-depo. Jekk jimxuha 30 darba dik id-dawra tal-mol ftit. Meta jiġu wiċċin b'wiċċ is-subien u l-bniet tgħaddi xi ċajta jew xi botta. Iżda l-iżjed li jitkellmu jkunu l-għajnejn. Anġlu tal-karawet ibeħ xi kejla u kultant jgħaddi wkoll dak tal-isfineċ jew tal-bigilla. Dan tal-aħħar bleħen irqiq qisu ta' tarbija jgħajat aw tat-tajba. Jien inżilt xi darba u ltqajt ma' ċensu tal-forn li se jerġa' jkun miegħi fis-sekonda. Dejjem jekk ngħaddi r-riparatorju. Dal-ħsieb tar-riparatorju inħossu qisu ġbara fuq moħħi. Iċ-ċisk jgħin. L-eżami għadda u għaddejt tajjeb għall-irwieħ. Mingħand is-Sur Bonniċi ġibt lista tal-kotba li se nistudja fuqhom fis-sekonda. Se jkolli nixtrihom u għolew ġmielhom. Tlajt jumejn sar-Rabat u semmejthom l-Tziju Pawl. Qalli biex niktiblu lista tagħhom u kemm jiswew. Se jqumu lira u seba' xelini. Sibtu se jagħtini l-flus imma qalli ħalli f'idejja. Billi ju għadu jaħdem ta' ġardinar maċ-ċisk. Iżda flok innaxxar is-sabeda fid-Dragonara maru kelmu. U dan batli lira u nofs. Qalbu tajba ċ-ċisk u jekk ngħix mit-sena din ma ninsijilux. Fis-sekonda, wasal Ottubru u fetħu l-iskejjel. Dis-sena wkoll se nkunu fil-liċejo iż-żejr. Il-klassi tagħna x'kienet. Naqsu uħud li l-istudju ma jridux jafu bih. Fosthom Karmenu. Li mhux se jibqa' jinbixni bil-pasta żagħti, imma l-aħjar ħbieb għaddew. Nino Tewma, Ċensu Zerafa, Hector Naudi, Juzi Attard ta' tal-Pjetà, Maħruq bix-xemx u l-Vend Qasasfur, it-twajjeb Leli Paġ Gawċi li rebaħ il-medalja għall-aħjar imġieba u sieħbu Juzi Gatt Woti. Aġuż li sikwit joħroġ b'xi waħda li taqsamna bid-daħk, iċ-Ċombos li l-Jumfant, l-Iżgi, Johnny Bartolo li moħħu dejjem fi żwiemel, il-Karkarizi Baldakkin u Bsajla, il-Qsajjer u Ġentili Harry Beck. Hawn ukoll xi juċuħ ġodda li daħlu minn barra fit-tieni sena. Fosthom Oscar Spiteri li jgħidu li se jħabba tagħma xi kluna għan-numri. Bravo ħafna iżda x'aktar xi mżarġan. Mela bdejna, se nibqa' l-imsida biex ma noqgħodx niskariġġa bejn ir-Rabat u l-Belt. L-imsida mhix bogħod wisq. Nista jekk ifettilli immur bil-mixi. Il-mutur. Għall-Belt nista mmur bil-karozza ta' Gazan jew bil-mutur. Hekk isejħula l-lanċa li tidħol sa ġewwa net fil-qala tal-imsida. Din m'għandix it-tinda bħala neċ ta' Mar Samxett u tal-Port il-Kbir. Hemm biss gvern ta' ċatta u fuqha msamrin il-bankijiet. X'aktarx li qiem ixtrija minn Navy. Dalgħodu mort bija. Fuq il-mol jistennew kien hemm ċensu Zarafa tal-klassi tiegħi, Kelinu Sammut, Ġelardu tal-Bożen u żewġ studenti ġodda li se jibdew il-prima, Ġuzi Sant u Nene Kassar. L-akbar fostna u Ġelardu li qiegħed fil-kwarta. Uża żuħ twil, b'xagħar imqarwes u mingħajr ingravata għax tal-mużew. Dan dejjem ma jneħbaxxi lejn l-art u meta jitkellem kliemu meqjus u gravi, qisu xi qassis xieħ. Kelinu wkoll ta' ftit kliem u nervuż xi ħaġa tal-għaġeb. Imma rasu tajba għax fil-klassi ta' qabilna iġor nofs il-premjijiet. Bravi bħalu f'dik il-klassi hemm Salvino Privitera u Johnny Raimondo tal-Kalkara. Meta wasal il-mutur, it-tmunir rama jċanfar lil-baħri. Ilqa bil-badok ċuċ. Staqsejt lil-Kelinu, badok x'ikun? Qalli, mela m'intix tara, dak li għandu fidu, il-boat hook. Ħallasna sold u tlaqna. Għaddejna qrib is-Cyclops, il-vapur li jieħu ħsieb is-sottomarini. Minn taħtu jider qoli daqs il-Knisja. Imnalla li m'għaddejniex taħtu sew, għax wieħed baħri ma nafx hux il-kok, fetaħ bieba fil-ġenb għajjat mind there u battal slop ilma maħmuġ fil-baħar. Fil-ponta tal-banjijiet, qabel id-dura tal-pjetà, il-mutur reġa' resaq mal-moll biex itella l-passiġġieri. Minn hemm malajr sibna ruħna mar Samxett fejn il-laneċ kienu ġejjin waħda wara l-oħra minn Taslima. Bil-kem jinżlu n-nies minn waħda li ma titlaqx biex tagħmel il-wisa għall-oħra. Fuq din qaluli li qablu Anja, lanċa ġejja u oħra sejra bejn Taslima u Mar Samxett. Kulħadd isaffara. Hawn tibda tela wieqfa. L-ewwel it-taraġġ għal taħt mina fis-sur. Mbagħad tibda strada San Marco. Ngħaddu minn quddiem waħda mid-daħlit tal-mandraġġ. Taraġġ nieżel fid-dlam qisu l-bib tal-infern li semmi Patri Giuseppe Xwireb. Mbagħad il-Librerija Central ta' Missier Sieħ bil-Ungaro u Santu Wistin u tela oħra għal Strada Rjali. B'dawn in-nies kollha tilejn u neżlin għall-lanċa, il-ħwiena ta' Strada San Marco u Strada Forni għandhom kummerċ tajjeb. Ravjula u it-talb. Qaluli li lill-Monsinjura Ġuż qalewielu Ravjula. Xi tfal m'għandhom rispett għal ħadd. Kont ħadta bi kbira meta qisu m'emminnix li l-pinna ta' Kamilleri kont sibta u mhux sraqta, imma wara rajt kemm hu twajjeb. Illum ġiju flok il-kanonku għall-klassi tar-reliġjon u flok fuq il-kmandamenti beda jkellimna fuq it-talb. Qalilna b'dak il-leħen kwietu persważiv li jekk it-talb ngħiduh bil-ġabra, jekk nifhmu ma' min qegħdin nitkellmu u min aħna, jekk niftħu qalbna ma' Ġesu, nibdew inħobbuh it-talb, nassigurakom qalilna li tħossukom il-ġenna. Din qed tal il-ħija meta mort id-dar. Dan, meta tħallna norqdu, passoltu f'sodda waħda, flokqati paċ-paċ, qam fuq irkob teh, qaqqat il-pali tajdeh ma' xulxin, għala għajneh u dam ħafna ma' jitċaqlaqx. Meta kellimtu ma' weġibnix. Naħseb li jirnexxielu igawdi dak li qalilna l-Monsinjur. Hija Pawlu kollox bis-serjetà jagħmel, mhux moħħu mtajjar bħali. Pawlu. X'ferħa ħadd. Pawlu Said għadda għal prima. Għadni ma nistax inniżilha li ma daħalx is-sena l-oħra magħna, għax Pawlu dejjem kien minn ta' quddiem nett fil-klassi tas-Ser Leli. Issa, jekk jagħmel kif jagħmlu xi tfal, jistudja biex fl-aħħar tas-sena jagħti l-eżami biex jaqbeż is-sekonda u jitla mill-ewwel fit-terza. Qatt nistgħu nerġgħu nkunu flimkien. Aħna dejjem flimkien. Meta konna l-imdina f'nofsinhar, meta tfal l-oħra jmorru d-dar, konna nibqgħu fil-klassi mas-Ser Bonello. Għax sewu kemm jien noqogħdu l-bogħod, jien ħdejn San Dominku u f'Misraħ Suffara. Is-ser ukoll għax minħadd dingli. Kemm naqblu Pawlu jien. Għax hu mhux biss għaqli u bravu, iżda għandu dik ix-xi ħaġa tiġbdek. Għax taf li qatt mhu se jitħak bik jew jagħmilek azzjoni ħażina. Kif nibda nfissira? Mija u tħossok sewwa. Darba, fil-vakanzi, kont mort nżuru fil-razzet li għandhom hemm il-ġewwa minħall-bajjada. Sibtu mitfuħal zaqqu fuq qabda weraq nixef taħt ħarruba kbira, bit-tiġiġ iduru madwaru jistudja. Dejjem jistudja, imma qam jiġri jifraħ bija għalli hawn nagħmlu telliqa jiena u inti. Fil-ħamrija għax fuq liebes inħallih biċċa sew warajja. Ħtaftu fil-kelma. Sadik is-siġra ara, tlaqna? Tlaqna u għall-ewwel meta riġlejja bdew jotru fil-ħamrija beda jaqta' quddiem. Imma mal-art rajt u l-ħaqtu u s-siġra messejnija flimkien. Bl-ewwel kelma li qalli meta ltqajna l-belt iddiżappuntani. Paolo ma żilx il-modern se jistudja l-Latin. Għalfejn? Ma qallix, imma jista' jkun li jimħajjar isir saċerdot. Jien ukoll li jimdor niġri ma saqajn il-patrijiet ta' San Domingo kont għamilt ħabta nitħajjar nidħol magħhom u darba ħlom tħolma hekk sabiħa li ma ninsijiex. Ħlomt li kont ilbis novizz u kont għaddej naġġel fil-kjostru bil-mantar iswed iperper u jmewweċ warajja. Imma issa ħadd il-Franċiż. Illum iltqajt ma' Paolo fil-break quddiem il-Ġiżwiti u tani xokk. Qetlu ċajta ftit u xejn laxka. Dar fuqi dak il-wiċċ serju li jaf jilbes. Ikellmek bajnieh iħarsu lejn l-art u qalli kilin, kemm ilna ħbieb. Mhux minn dejjem u Eġibtu mela ifhim nisew. Jekk terġa' tgħidli kliem bħal dak ma nkellmekx iżjed. Il-poeta. Il-biċċa l-kbira ta' tfal f'nofsinhar imorru id-dar jieklu. Jien m'għandix għand min immur. Allura immur ħdejn il-biblioteka. Nintasab taħt waħda mis-siġar briġlejja fil-konka u noqgħod nikol il-biċċa ħobs xotta li nġib miegħi. Nixtieqha tkun biż-żejt u t-tadam, imma ma nistax, għax dik kienet tirvinal il-kotba. Allura ġobon tal-boċċa tiela u ġobon nieżel. Wara bis-sitt ħabbiet żejda li t-tini ommi immur nieħu kafè s-swed. L-aktar li jmur għandak tal-kantuniera taħdejn il-Ġiżwiti. Imma darba tħalt f'kafè li hemm taħt il-loġġa. Il-waiter liebes l-iswed pas-sinjuri ġibli l-kafè u xrobtu bil-kwiet. Imma meta tajtu s-sitta qalli li hemm sold biex inħalsu. Ma kellix, allura qalli terġax tiġi hawn. Wara li nikol bil-ħatfa nitlaq il-biblioteka u nitlob xi ktieb ta' avventura. Aħjar mill-avventura hemm l-enċiklopedija dei ragazzi. Xi ġmil ta' ktieb. Kemm nixtieq nixtri wieħed bħalu, għax kotba tiegħi m'għandi xejn. Għandi biss tnejn li kienu tazziju Salvu Alla jaħfirlu, dak li miet fi żmien l-imxija tal-influenza Spanjola tal-1918. Wieħed jismu The Royal Crown Reader's Third Book minn l-istampi bil-kuluri. L-ieħor jismu Junior English History. Tal-ewwel fih isem it-tziju miktub kalligrafija mill-isbaħ Salvatore Spiteri Stand 4A Higher u d-data 15 ta' Jannar tal-1912. Min imur il-biblioteka l-ewwel darba jagħmlulu ċajta għax jgħidulu biex jitlob il-ktieb il-Mirakoli della Madonna. Għax dak ma jagħtuh lil-ħadd. Darba u rewuli fuq xkaffa għolja ħdejn il-bieb kif titħol. Qatt ma rajt ktieb oħxon daqsu, naħseb li għandu ħxuna ta' pied. Fil-biblioteka jsaltan il-kwiet. Taħt l-sien wieħed minn sħabi qalli li l-kap tal-librerija Dun Karm Sajla il-poeta li dejjem waħdu fil-kamra ċkejkna fuq ix-xelluk tal-bieb ta' tħul. Mort nittawallu, għalli xavolja l-poezija ma tantx inħobb naqra, għax iktar inħobb kotba ta' avventura, minn tiegħu qrajt xi waħda jew tnejn u qaluli li l-innijiet li tant kont inħobb inkanta fl-elementari fil-ħlewwa ta' Mejju u riesa l-lejl mulejja kitibhom hu. Dawk l-innijiet bejn għax sbiħuma u bejn għax il-mużika tagħhom sabiħa ħafna wkoll inħossom jerfgħuni l fuq. Mort ittawwaltlu u nħsat. Rajt wiċċ qisu tal-ġebel, gris, serju, aħrax u għajneh wereċ, x'oxra stramba għal ruħ ta' anġlu tas-sema. Johnny. Johnny tifel twil u musfar. Jitkellem bil-lajma. Kien magħna fil-prima, iżda weħel fit-tliet suġġetti, ureġa weħel fil-reparatorju u qed jirrepeti. Ftit wara li bdiet l-iskola, ġi sabni fil-break u qalli li l-mama tiegħu tixtieq tkellimni u stedinni jmur miegħu sad-dar f'nofsinhar. Qed bejn u bejn ruħi, din fejn tafni biex titkellimni, imma mort miegħu. U tħallna minn bieb x'aktarx imgermet fi strada Zekka. Tlajna taraġġ bil-poġġaman tal-ħadid sattira t-sular. It-taraġġ mudlam u riħa ta' elu u moffa qed li nifsi. Malli fetaħ il-bieb tal-appartament tagħhom, l-ewwel ħaġa li laqtitni kienet riħa eħreġ minn dik tat-taraġġ. Riħa ta' tabak qadim, tqila, kważi tagħti fil-ħlewwa. Laqgħet Nazitu, xebba ta' xi 50 sena, twila u rqiqa. Għandha xi ftit mizzija karmni. Ommu kienet warajja. Ġejtu hi, qaltlu, waqt li xxatlu xaru, għaddu, għaddu. Mara mdaħla fi żmien għax il-50 żgur qabżithom. Bajda karti, bil-ġilda kważi trasparenti, twila daqs oħta, iżda ħoxna. Konna fil-kamra tal-ikel. Wara l-mejda missieru sellem brasu u baqa' bil-qiegħda jpejjeb. Oħxon ukoll, wiċċu mkemmex qisu mfellel, u mnieħru kollu fosos koħol qisu frotta taċ-ċentinarja. Malar li sewlu xi jkoll insieħbi, laħam u bajt moqli. Kif mort illum ruħi, staqsietu wizzija waqt li newlitulu. Ommu qaltli, xi tgħid kieku flok toqgħod tiġri barra tibda tiġi maġuni f'nofsinhar u turih xi tkun tallimt fil-klassi. Dan biex fl-aħħar tas-sena jagħti l-eżami għat-terza biex jerġa' jilħaqkom. Ma tantx oġbitni l-idea li ninagħlaq f'dik il-foga tal-kamra mudlama u minn wiċċi indunat. Mhux b'xejn, nagħtuk 18 bijej fix-xahar. Hawn nara bil-quddiem u tatni 18 leq tar-Reġina Vittorja. Aċċettajt. 18 bijej ifissru flus fil-but. Ifissru li nista' nġemma biex nixtru l-inċeklopedija. Ifissru li nserraħ xi ftit lill-ommi. Mr. Johnny kien għadu jpejjeb l-aklim. Kultant meta jarani nħares lejh, imejjel rasu b'nofs bissima. Konti fjakkajt u r-riħa tal-laħam zidit li l-aptit. Ftaħt il-borza tal-ħobs. Ijara jaħasra xot, għalet Tom Johnny, u tawni biċċa laħam fi plattin, li mhux żgur kien fija pulzir kwadrat. Kilt fuq il-mejda ċkejkna imdefsa ħdejn tieqa bil-ħġiġ imtappan tagħti għal bitħa griża bħajt gris faċċata. Bdejt nurih xi ħaġa, imma moħħu ma kienx hemm. Idur l-hawn u l-hemm iħażżes fuq il-karta. Ħalli nħallukom bi kwietkom, qalet ommu, u marru f'kamra oħra. Malli jalqu l-bib, Johnny ħareġ mazz-karti tal-lob u qalli ħalli nirrikbu żullotta. Johnny ma jridx jistudja. Wara xi jiem iddejjaqt. Iddejjaqt b'dak l-għeluq u speċjalment b'dik ir-riħa tqila ta' tabak qadim. Ma morċ iżjed. U issa għadda l-eżami tal-miliet u naqta rasi li Johnny reġa' weħel. La ma jridx, ma jridx. Qalgħu lil Dun Andre. L-imsida kollha ġej biġija waħda għax qalgħu lil Dun Andre. Il-kappillan Kalċidon X'Kembri miet fħal Balzan, fejn ilu rtirat siċċur, u ġibuh l-imsida biex jagħmlulu funeral solenni. Kollox mexa sewwa, sakemm ġew biex jitfnuh fil-qabar li hemm fil-kappellun tar-Rużarju fejn kienu difnu l-kappillan ta' qablu. Lestew kaxxa ta' xi żewġ piedi tul biex qabel iniżlu lil Dun Kalċidon jiġbru l-għadam tal-kappillan Dun Andre de Bono li ilu mitfun 30 sena. Imma meta kixfu l-irħama, kulħadd baqa' imbellaħ. Għax għalkemm il-qabar kien jom fil-ma baħar li nifed mill-pedamenti, u għalkemm it-tabut kien immermer, il-ġisem ta' Dun Andre kien għadu sħiħ. Swiet iżda baqa' sħiħ. Miraklu, bdew jgħidu n-nies, li malar ġew ġewġija mir-raħal kollu. Miraklu, dak qaddis. Oħrajn qalu li dak baqa' sħiħ għax il-melħ tal-ilma baħar ippreservah. Iżda lil dawn malajr siktuhom. L-ilma baħar jerri mhux jippreserva, Laġeb kompla zdit, meta dawk li kienu jafuh fħajtu, ftakru kem kien xipli u kif kien merri bil-mart meta mitta 50 sena biss. Kienu mlew it-tabut bil-ġir għax kien marid bit-tisi barra d-diabete. Addis, miraklu, addis, bdew ħerġin l-istejjer fuqu. Kem kien predikatur kapaċi, kem kien jagħmel karità, alla volja u kien fqir daqs ġob, u kien jiddejjen biex jgħin lill-batut. Batuti fi żminu kien hemm ħafna. L-aktar fi żmien l-imxija tal-kolera fl-1887 u fis-snin ta' warajja. Ftakru kemm ġabar ġebbiet li kienu qabdu triq ħażina u ħadhom fl-istitut tal-Bon Pastur. Kellu ma xi ħabba twiċċu dun Andre, għax bil-baħrin u s-soldati u magħhom xi Maltin ma kinux ftit il-prostituti. Triq Clarence li tibda ħdejn ta' Zolli tissejjaħ tat-Taljani għax fit-tarf tagħha b'darb gallerija twila hemm il-burdel tagħhom. Il-ħidma ta' Dun Andre m'għandniex ngħidu ħolqitlu ħafna jdewwa. Jirrakkuntaw li darba bil-lejl ġew għalih żewġ irġiel b'karrettun ta' parsi biex imur jassisti moribond f'post imwarrab. Ridu joqtluh, kien sejjer u kollox, imma xi ħadd għajnu okritu minnhom u wissih biex ma jmurx. Dun Andre kien ħaseb ħafna fit-tfal u ż-żgħażagħ għax ifforma żewġ ċaqdiet. Il-filji di Marija għas-subien u l-filja di Marija għal-bniet. Dak iż-żmien kien għadu ma fetaħx fl-imsida il-Mużew ta' Dun George Preka. Ma setgħux iniżlu l-Kappillan x'Kembri fil-qabar qabel ma jkollhom tabut ġdid għal Dun Andre. Il-viċi Kurat Żammit għamel ġabra fost dawk preżenti u malajr bat jordna wieħed għand Kikku ta' Tankredi. Dik il-lejla Dun Kalċidon raqat fis-sagristija. Korpus fl-imsida. Nene Kassar li qiegħed fil-prima modern ftaħar miegħi bil-ġmiel ta' festa li ssir fl-imsida nar San Giuseppe. L-armar, il-banda, il-purċissjoni, il-ġostra, in-nar. Etlu li ħdejn tar-Rabat dawn huma bħal nida ħdejn ix-xita. Għax sew il-festa ta' San Giuseppe kemm dik ta' San Pawl huma xi ħaġa kbira. Aqwa minnhom imbagħad hemm korpus. Etlu kif it-toroq ikunu imżejnin bi bnadar, bandalori, diżinji ta' fjuri tal-karti li fi-strada Conte Ruggiero jiffurmaw veru saqaf tul it-triq kollha u l-kwantità enormi ta' klin, liedna u fjuri li jiksu wiċċ it-triqat mnejn tgħaddi l-purċissjoni. Nena qalli li l-imsida raħal iżar mir-Rabat m'għandix dek l-għana ta' tiżjin iżda l-festi huma devoti ħafna. Għalli li għal-purċissjoni ta' korpus fit-triq tagħhom strada sekonda, ix-xebbiet u n-nisa jibdew jikinsu it-triq minn filgħodu. Darba wasal tal-bexxixa u żammeh jistenna ħdejn il-mol sakemm ikunu kinsu kif imiss. Wara li tgħaddi l-bexxixa li tħalli dik ir-rieħa tandafa u frisk joħorġu barra l-qsari. Kull familja toħroġ il-qsari bil-gasri b'kollox, u fl-aħħar nett jifirxu it-tapiti fit-triq biex jgħaddi minn fuqhom is-sagrament. Kliem it-trabi. Id-dar żgħira u l-familja kbira. Jien u hija norqdu f'sodda waħda. Il-bniet erba' f'sodda waħda u t-tarbija ma' ommi. Meta wara r-rużarju ommi titfi l-lampa tal-petrolju, jien u hija indumu ħafna impesbsu bejnietna. Il-bieraħ tħakna b'waħda mill-ġirien li l-itfal tgħidilhom ċertu kliem stramb bħal attent għax ġej id-dogi, jew ara l-ħorsi, jew ejja ħul milki ruħi. Tħakna għax aħna meta konna r-Rabat ma konniex nitkellmu hekk, imma kellna kliem ieħor għat-trabi qisu l-sin barrani. Qishom it-tfal żgħar ma jifhmux il-Malti u sakemm jidraw ikellmuhom bil-sin ieħor. Tiftakar hi meta ħdejn Santu Wistin bir kull bejjem u nbżajt mit-tuttu u qsam titriq ħdejn il-kurabli u għal daqsxejn ma tajritekx il-paqqa. Da żgur li niftakarx għata ħadd u mnalla rabatlu l-brejk għax ir-rota ta' quddiem imliet lill-bobba bit-trab. Bobba, paqqa, tuttu, xi żmien dak ta' tfulija hija ftakar iżjed. U meta ma kontx irrid in-nejna u l-kukka iżda biss il-pappa u l-ġuġu, ommi kienet beżżani bin-nunu li jiġi jagħmilli mimmi bil-labra. U t-tzija lili, il-bimbi mhux tajjeb għat-tfal żgħar, ixrob il-bumbu u bajja ħanqaxxar lek ġinġa, jew tirrabja. Ara arra, iskot għax inti qeqqe fuq il-wejda. Ejja ċiċċi beqqi ħdejja, Isa, hekk bravu, issa inti kiċċejċa. U t-tetu tad-dakrina xi ġlieda kellu mal-pejxa tax-xerdetta. U d-dakrina laqgħet tfakkarni kif kienet raqgħet it-tarbija ta' binta, tiftakar? Tiftakar meta Mari telqet timxi mbeh x'waqa' waqgħet u għamlet bumma? Skitna ftit sakemm ftakarna aktar. Tiftakru lil ċikku l-ors għaddej bil-baqrambu għal tal-vertu bil-wuwu kbir u sufi? U ġuża tan-nur dbiħ il-ħalib bil-baqqa u l-gedida u ssejħilhom ejja ha ha jew tkeċċihom żaqqalhem, żgħalhem għedlek, skit. Ommi mill-kamra l-oħra xx. Taħt l-sin u hawn l-imsida ġejjin bil-ħorsi u d-dogi. Skit. Hi, raqgħet qisu piżu ja ħasra. Ninni hi ninni fis-slim tal-bambin. Thank you.